Institutin ndërkombëtar i paqes në Stockholm ka thënë në raportin e tij më të ri se numri i armëve bërthamore ka shënuar rënje në botë, mirëpo një reduktim më i madh nuk duket se do të ndodhë për shkak të dallimeve të mëdha politike dhe ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Numri i armëve bërthamore të fuqive botërore është zvogluar vitin e kaluar, mirëpo reduktime tjera në të ardhmen nuk janë të sigurta për shkak të dallimeve politike dhe atyre ushtarake mes Moskës dhe Washingtonit, ka thënë Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Ky institut ka thënë në raportin e tij vjetor të publikuar më 17 qershor, se në fillim të vitit 2019, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe 7 kombe tjera kanë pasur rreth 13.865 armë bërthamore. Një shifër e tillë ka treguar për një rënje të numrit të armëve në krahasim me vitin 2018. Zoglimi i numrit të armëve ka ndodhur kryesisht në Rusi dhe SBA, të cilat numrojnë rreth 90% të gjitha armëve bërthamore dhe të cilat kanë ulur numrin e të ashtu quajturave forca strategjike bërthamore përmes zbatimit të traktatit Fillimi i Ri. Megjithatë, ky traktat do të pushojë se zbatuari më 2021, përveç nëse të dyja palët pajtohen për ta vazhduar atë. Aktualisht nuk ka diskutime për vazhdim të traktatit apo negocim të tij, ka thënë drejtori i këtij instituti për programin e qarmatimit dhe kontrollit të armëve. Negocimi i vazhdueshëm i zvoglimit të forcave bërthamore ruse dhe atyre amerikane nuk duket se do të ndodhë, marë parasysh dallimet politike dhe ato ushtarake në mes të dyja shteteve, ka shtuar drejtori i këtij instituti ndërkombëtar. Në sekretari amerikane e shtetit për kontrollin e armëve, Andrea Thompson, i ka thënë një paneli të senatit në muajin maj se administrata nuk ka marrë ndonjë vendim për vazhdim të traktatit Fillimi i Ri. Presidenti Rus Vladimir Putin pati thënë më 6 qershor se Washingtoni nuk ka gatishmëri për të nisur negociata për vazhdim të marrëveshjes. Ne nuk duhet ta vazhdojmë atë. Sistemet tona mund të garantojnë sigurinë e Rusisë për një periudhë të gjatë kohore. Nëse askush nuk dëshiron të vazhdojë marrëveshjen, atëherë ne nuk do ta bëjmë një gjë të tillë, pati deklaruar Putin. Kjo marrëveshje nënshkruar në Pragë më 2010 parashiku kufizimin e kokave bërthamore për të dyja shtetet në 1550 apo dy fish më pak në krahasim me një traktat të ngjashëm të nënshkruar nga të dyja vendet më 1994, i cili ka skaduar më 2009. Moska dhe Washingtoni aktualisht kanë mospajtime edhe për traktatin e forcave bërthamore me rrezë të mesme, i cili parashë eliminimin e një lloji të tërë të raketave. Sa i përket qasjes në informacion të rëndësishëm, Institutin Tërkomtar ka thënë se shtetet dalojnë në mënyrë drastike në këta aspekt. Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë treguar informacion të rëndësishëm, derisa edhe Franca ka qenë e gatshme për të ndarë informacion, për derisa Rusia nuk i ka bërë publike të dhënat për arsenalin e saj bërthamor. Qeverit indiane dhe ajo pakistaneze kanë thënë se bëjnë deklarata kur kryejnë testime, mirë po nuk tregojnë statusin e arsenaleve të tyre, derisa Korea Veriore dhe Izraeli prezantojnë pak ose as pak të dhëna për këtë qështje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është goditur nga një numër rekord i barierave tregtare gjatë vitit të kaluar, të cilat i kanë kushtuar bllokut miliarda euro, tha Komisioni Evropian. Në raportin e publikuar të ënën thuhet se 425 bariera tregtare janë imponuar nga 59 vende të ndryshme. Proteksionizmi është qartëzi në rritje, tha komisionarja për tregti e BE Cecilia Malmström. Sipas raportit, vitin e kaluar janë vendosur 45 bariera të reja tregtare, përfshirë tarifat mbi importet e çelikut dhe aluminit të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara. BE-ja po lufton për të mbështetur rregullat ndërkombëtare të tregtisë, mbi të cilat varen shumë disa nga kompanitë prodhuese. Agjenci Tiraniane të Lajmeve kanë raportuar se organizata shtetërore që është përgjegjëse për instalimet e energjisë do të zhdore dhe nga disa obligime për cilat paraprakisht është pajtuar sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 në shkruar me fuqitë botërore. Zëdhënësi i Agjencisë Atomike në Iran, Behruz Kamalvandi, ka thënë se ky shtat do të zgjerojë kufizimin e pasurimit të uraniumit brenda 10 ditëve. Këto raportime vijnë pas deklaratave të presidentit iranian Hassan Rouhani se shteti i tij do të vazhdojë të mos përmbushë të gjitha obligimet e marrëveshjes bërthamore, derisa shtetet tjera të tregojnë shenja, siç ka thënë ai, pozitive të marrëveshjes. Në muajin maj, Irani ka njoftuar se nuk do të zbatojë plotësisht marrëveshjen bërthamore, në përgjigje të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të larguar Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja dhe për të rikthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti. Aktivisti i shuari studentëve të Hong Kongut Joshua Wong bëri thirrje për dorëheqjen e udhëhecës së këtij rajoni Carrie Lam, pasi u lirua nga burgu. Wong, 22 vjeç, është bërë imazh i protestave pro-demokratike në vitin 2014, të cilat kërkonin që Hong Kongu të zgjidhte vetë liderët e tij. Qytetarët e Hong Kongut janë sërish në rrugë të erkundër një ligji i cili do të lejonte ekstradimin në Kinë. Sipas organizatorëve, mbi 2 milion njerëz protestuan të dielën edhe pse ligji është pezulluar. Protestuesit druajnë se ligji për ekstradimin mund të çojë Hong Kongun nën kontroll dhe më të madh të Kinës. Ky shtet i është dorëzuar Kinës nga Britania në vitin 1997. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të realizojë vizitë shtetërore këtë javë në Korenë e Veriut. Xi do të takojë udhëhecin veri-korean Kim Jong-un gjatë vizitës së njëjtën dhe të premten, raportoi televizioni shtetëror i Kinës. Sipas këtij udhëtimi do të jetë i pari një udhëheci kinez në 14 vjet. Agjencia e lajmeve të Koreas Veriore KCNA njoftoi për vizitën, por nuk dha shumë detaje. Vizita përkon me 70 vjetorin e themelimit të marrëdhënieve diplomatike midis Kinës dhe Koreas së Veriut. Ren Zhengfei, themeluesi i firmës kineze të teknologjisë Huawei, tha se shitjet ndërkombëtare të saj kanë rënë për 40% muajin e kaluar pasi shantazhi i SBA-s kundër gigantit kinez është intensifikuar. Duke folur në selinë e firmës, Ren tha se kompania do të zvogëlojë prodhimin në 30 miliard dollar në muajin maj. SBA-ja futi Huawei në listën e kompanive me të cilat firmat amerikane nuk mund të tregtojnë nëse nuk kanë licencë. SBA-ja thotë se kompania kineze, prodhuese më e madhe në botë i pajisjeve të telekomunikacionit, është krijuese i dytë më i madh i smartphone-ove, paraqet rrezik për sigurinë. Izraeli ka emëruar një rajon lartësi të Golan në emër të presidentit amerikan Donald Trump në shenjë mirënjohjeje ndaj vendimit të Trumpit për të njohur këtë zonë si pjesë të territorit të Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbledhur kabinetin më 16 qershor për të gjetur zgjidhje për vendbanimin mbrojtshëm që ka një popullat prej 10 personave. Gjatë ceremonisë Netanyahu ka prezantuar një shenjë me mbishkrimin lartësit Trump, duke konsideruar presidentin amerikan shok të mrekullueshëm të Izraelit. Izraeli ka pushtuar lartësitë Golan nga Siria më 1967 dhe i ka aneksuar këtë rajon më 1981. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.